sprovođenje zakona o državnim službenicima nadzire ministarstvo nadležno za poslove uprave preko upravne inspekcije. Upravni inspektor nadzire 1. Usklađenost pravilnika sa zakonom i drugim propisima, 2. Usklađenost popunjavanja radnih mesta sa pravilnikom i kadrovskim planom, 3. Zakonitost sprovođenja internog i javnog konkursa, 4. Zakonitost raspoređivanja, premeštaja i napredovanja državnih službenika, 5. Blagovremenost i pravilnost dostavljanja podataka koji se upisuju u centralnu kadrovsku evidenciju, 6. Druga pitanja u vezi s radnim odnosima u državnim organima. Upravni inspektor dužan je da postupi po svakoj predstavci iz svoje nadležnosti i da podnosioca predstavke obavesti o ishodu svog postupanja. Ako upravni inspektor utvrdi nezakonitost ili nepravilnost u sprovođenju zakona, drugih propisa i opštih akata, preduzima mere na koje je ovlašćen zakonom kojim se uređuje upravna inspekcija. Upravni inspektor može žalbenim komisijama predložiti da po osnovu službenog nadzora ponište ili ukinu nezakonita konačna rešenja kojima je odlučeno o nekom pravu ili dužnosti državnog službenika. Poništaj rešenja o postavljanju na položaj, prijemu u radni odnos ili premeštaju ne utiče na punovažnost akata ili radnji koje je državni službenik doneo ili preduzeo do poništaja rešenja. 16. Plate državnih službenika i nameštenika. Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika uređene su plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika. Plata državnih službenika i nameštenika sastoji se od osnovne plate i dodataka na platu. U platu se uračunavaju i porezi i doprinosi koji se plaćaju iz plate. Osnovna plata se određuje množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun i isplatu plata. Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije. Koeficijenti su utvrđeni Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, postoji 13 platnih grupa za državne službenike i 6 platnih grupa za nameštenike. Koeficijenti za položaje i izvršilačka radna mesta državnih službenika određuju se time što se svaki položaj i svako izvršilačko radno mesto svrstava u jednu od 13 platnih grupa. Koeficijent za položaj određuje se prema platnoj grupi u kojoj se nalazi položaj. U svakoj platnoj grupi u koju su svrstana izvršilačka radna mesta državnih službenika postoji 8 platnih razreda. Platni razredi izražavaju napredovanje na istom izvršilačkom radnom mestu. Koeficijent za izvršilačko radno mesto određuje se prema platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi izvršilačko radno mesto. Državnom službeniku koji stupa na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice uvećava se koeficijent za 2 platna razreda. Koeficijenti za radna mesta nameštenika određuju se time što se svako radno mesto nameštenika svrstava u jednu od 6 platnih grupa. Državni službenici i nameštenici imaju pravo na dodatak na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu, minuli rad, za rad noću, za rad na dan praznika koji nije radni dan, za prekovremeni rad i za pripravnost. Državni službenici imaju pravo i na dodatak za dodatno opterećenje na radu, za obavljanje poslova koji nisu u opisu njihovog radnog mesta. Državni službenik koji radi na položaju ima pravo samo na dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu. Državni službenici i nameštenici imaju pravo i na naknadu plate, na naknadu troškova i na druga primanja u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, drugim propisima i posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe. 3. Radni odnosi u organima autonomne pokrajine i organima lokalne samouprave.